Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ви слухаєте програму «У ваших намірах». Мене звати Максим Приступа і радий вітати анонсованого гостя, гостя, з яким ви вже раніше могли познайомитися. Це гід по Києву, пан Ілля Камишанський. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Вітаю, слава навіки.
Ну, так, на самий початок про актуальне. Ви гід по Києву. Наскільки зараз є в потребі ваша послуга?
В потребі є клієнти завжди, а зараз надзвичайно потрібно, тому що карантин, той, який був оголошений нашими правителями, він вдарив дуже сильно по туристичній галузі в першу чергу і дуже поклав її, положив її, скажімо так, на лопатки. І іноземного туриста немає зовсім, український турист теж сидить, тому що це і ще й фінансово трошки важкувато стало всім людям, і тому розваги і туризм люди відкладають. І ще, ну, звичайно, що це спілкування все. Тобто я знаю, що гіди вже почали функціонувати, але я ще, на жаль, тобто ще ні. Так що чекаємо замовлення. Так.
Ну, нагадаю нашим радіослухачам, що ми з паном Іллею попередньо мали кілька ефірів, які були присвячені храмам Києва. Ну, пан Ілля показує два, докладно. Два, і також ми говорили про католиків Києва, от яким чином вони тут могли опинитися. Говорили ми також про єпископа Адальберта. Сьогодні наша мета дуже проста. Ми так наближаємося до історії, яка стосується саме православ'я. Знаємо, що 988 рік – це офіційний рік хрещення Росії. Тоді греки, від яких ми отримали хрещення, точніше Константинополь, так, дає нам митрополита. Знаємо, що без єпископа немає церкви. Це був митрополит Михаїл, перший митрополит Київської Русі. Ну і вже потім ця династія, ну, династія в сенсі, ця хронологія постави митрополитів продовжувалася, але так відбувалося, що тут або ж не було якихось гідних кандидатів, або було потрібно, ну, гарно підучити традицію, обряд і так далі, щоб мати свого єпископа Русича. І все-таки через якийсь час ним став вже як наслідок митрополит Іларіон, про нього, власне, і йтиметься. Це досить, ну, особистість така, про яку не дуже багато ми можемо знати, тому посилаємося на кілька історичних джерел. До речі, давайте розпочнемо з того, на які джерела ми сьогодні посилаємося.
Ну, ми будемо трошки так діалогувати, так, діалоговий партнер буде наш повість минулих літ, і більше ми вже як джерела будемо істориків різних концепцій, зокрема, наприклад, я багато що писав Михайло Котляр, наприклад, такий відомий історик, тому що ми трошки говорили про це, що повість минулих літ, вона задала для історіографії певний, так би мовити, напрямок.
Канву таку дала, так?
По да, якій він можна був вживати. Трошки зацементований, забетонований, вона була інтерпретована в потрібних, все-таки, політичним силам, тобто, ну, імперським політичним силам, нотках вона була інтерпретована. І так уже, ну, дуже багато. Наприклад, тут мене цікавить, наприклад, мистецтво, і коли от, або так, історія в мистецтві, коли от я дивлюся, наприклад, шукаєш картини, да, різних художників, ну, наприклад, російських імперських художників, і українських, так, які належать до імперії російської ще, і пізніше, і радянське, і зараз уже сучасні, то дуже-дуже багато в цих формах, в цих ідеологемах, в цих концепціях, в цих точках, тобто. А хотілося б трошки розширити або трошки, можливо, змістити акценти, показати, що не просто такі от лежали от рейки прямі прокладені від, скажімо так, ну, там, від кого, наприклад, від Володимира до сьогоднішнього дня. От ми говорили про Ольгу, так, що, як я говорив, її, ну, реверанси або її зацікавленість в західному християнстві. Ми не говоримо, що тоді католицьке, але західне, латиномовне християнське, або навіть німецькомовні люди, єпископи. Тобто, що не все так було просто і однозначно, як хотіла завжди це показувати імперія. І ось повість минулих літ, вона показує трошки, але навіть в самій повісті можна знайти деякі акценти. А потім будемо ще, я би хотів про митрополіта Іларіона, якщо ви дозволите, двічі поговорити. Один раз про нього сьогодні хотілося, про його історичний контекст, його життя. І його життя таке, воно інтересне, там певна там таємниця і загадка є. От, можливо, це два життя в одному, можливо, це одне життя. От. А ще хотілося б поговорити про його твір, про надзвичайний твір, про слово, про закон і благодать. Якщо дасть Бог, наступного разу, наступної зустрічі, хотілося б поговорити про нього.
Твір дуже важливий, як історично, так і богословсько. Ну, тоді повертаємося. От особа Іларіона, до речі, святого Іларіона, як історична постать, як церковна постать, таке собі лідерство. Ще раз акцентую увагу, що на престолі, власне, на тодішньому престолі митрополита Київського бути русичем, ну, це було щось фантастичним. Давайте з цього розпочнемо.
Так, да. Ми трошки згадаємо історичну канву. Це епоха Ярослава Мудрого. Ярослава Мудрого, я підкреслюю, це його такий епітет, який був даний йому. От чому був мудрий і наскільки до цієї мудрості дотичний Іларіон, зараз я зразу наперед скажу. Епоха Ярослава Мудрого. І фактично Іларіон був митрополитом, ну, по даним тієї ж самої повісті, останні 3 роки. Тобто Ярослав Мудрий, який помер в 54-му році. Да, тобто ми знаємо, що Ярослав Мудрий помер в лютому, а лише в липні був офіційно проголошений розкол, екскомунікація
на східну і західну.
Папською булою, так, да, був екскомунікація патріарха Константинопольського.
Взаємне прокляття, так би мовити.
Так, да, так. А потім і да, константинополяни прийняли.
Ну, то цікава історія. Тоді прийшли легати, поставили на вівтар Святої Софії цей лист з екскомунікою, ну і це свідчило про такий офіційний вже розрив Риму і Константинополя.
Так, да, ну я б хотів не цю історію, а просто сказати, що ця історія була влітку, а Ярослав помер в лютому. Тобто, що я хочу сказати, що тобто вся діяльність, тобто становлення нашої церкви, от вона вся упакована була в той період, ще коли церква була єдиною, тобто до офіційного розриву. Тобто і Іларіон був митрополітом, тобто до 54-го року, до цього, до смерті Ярослава. Він був митрополитом, як вважається, ну, знову-таки, як по повісті, останні 3 роки з 51-го, 54-й. Але деякі, от чому, власне, він став? Деякі дослідники говорять, що все-таки раніше був. В той самій повісті написано, що в 44-му році, в 1044-му році, Ярослав послав свого сина Володимира, старшого сина, з дружиною на Константинополь в військовий похід. Ось така історія. Тобто, це доволі несподівано. Нам іноді здається, що Володимир уже з Візантією раз назавжди помирився, обручився, побратався, і більше вже ніколи не було ніяких конфліктів. Так, насправді, по, якщо коротко так політичний, так мовити, орієнтацію, то Володимир, він справді в кінці свого правління, тобто після хрещення, повністю був орієнтований на Візантію повністю. І, але Ярослав, наприклад, і його княження починалося в Новгороді, його дружина Інгегерда була дочкою Олафа Шетколунга, шведського короля, до речі, хрестителя Швеції. От дивіться, як жінці повезло Інгегерди. У неї і батько хреститель, і тесть хреститель.
Очевидно, що також канонізоване, чи вам невідомо?
Олаф Шетконунг?
Ільдігерда.
Ільдігерда, ні, ні, вона не канонізована, вона стала матір'ю 10 дітей Ярославових, ось 4 дівчат, 4 дівчини стали королевами, це відома історія, да, ну, я так трошки інтригу заведу, а там, можете, знаєте, самі, можливо, якось поговоримо, але це був період розквіту, це був реально період розквіту, на той час величезна територія, як ми знаємо, Києва була збільшена, Ярославові проєкти з будівництва, з укріплення, вали, ворота, надбрамна церква, Георгіївська, Іринівська церква, тобто він хрещений Георгієм, вона в хрещенні Ірина Інгегерда. От, тобто це був розквіт. Софійський собор, який вважалося, що, і знов-таки Нестор пише, що 37-й рік, що при Ярославі він був, але сучасні вже наші сучасники, як В'ячеслав Корнієнко, довели, що собор все-таки був в 17-му році, на 20 ще років раніше. Да, раніше, і освячений це при Володимирі, там навіть дати вже вираховані. Хоча історіографи старої школи ще свідчать, що раніше. І особливо так інтересно, коли входиш в ці дискусії, я так відволікуся, і люди говорять, ну, деякі наші там київські історики говорять, ну, що ви пишете, ну, який там 17-й рік, ну, почитайте, всі люди за кордоном знають, що 37-й рік. А кажуть, ну, пардоньте, але, ну, люди, які в Софії Київській працюють там, от, безпосередньо, і трогають це все руками, і дивляться, вони доходять до того.
Так, я підтверджую, минулого року у нас була Ірина Марголіна, яка розповідала нам докладно про оціно-ві дослідження Софії Київській. Да. Ну, то вони сходяться, власне, з вашими датами.
Ну, це, да. Ну, це просто, розумієте, я про що говорю, що як важко в історії робити прориви якісь. Якщо історіографія пішла цим шляхом накатаним, от ми ж казали, повість минулих літ, так? Якщо пішла, якщо вже були такі інтерпретації, то щоб дати нову інтерпретацію, то не так просто поламати стару. Навіть просто датування, да? Коли, от уявіть собі, да, коли Генрік Шлімов закопав Трою, да, скільки людей хотіло, щоб він закопав її назад, тому що це вважалося легендарною такою, да, подією. І ось ближче до цього. І ми говоримо, що Ярослав названий був мудрим. Чому? Тому що дуже багато просвітницьких проєктів він зробив. Да? Наприклад, відомо, що він взяв. А, ми ще не договорили, як у нього конфлікт з Антією.
Зауважимо, у нас всього вже 15 хвилин.
Так,
ми Іларіона ще не згадали.
Конфлікт з Візантією, одним словом, послав він туди сина, там були утиски купців руських, там, ну, так чи інакше був конфлікт. І ось він воював з цією Візантією в 1944-1946 році, потім там була шлюбна демократія, шлюбна дипломатія, він взяв візантійську принцесу за свого сина, за все Волода, але потім все одно там не вийшло, і кілька років був конфлікт. І на цьому конфлікті написано, от знову-таки пише Нестор, що поставив він того самого. З других джерел написано, що собор єпископів взяв цього митрополіта Ларіона, або Ілларіона, він, митрополіта, перепрошую, пресвітера, він був священником церкви Спаса на Берестові. Це їхня княжа церква. Тобто
а це, де цей храм територіальний?
Біля, от бачите, от ви та саме не знаєте. Ну, в чому та саме, що в довгий час воно стояло закритим, занехайному вигляді. Буквально минулому літу його відкрили. Це між біля Києво-Печерської лаври і біля музею Голодомору. Меморіал жертв Голодомору. І тут за валом стоїть така куточка, така красива, вона в панорамі зливається з лаврою.
А, тобто вона з лаврською, так, я да, зрозумів. Да. Тепер я
але
зрозумів.
Вона за територією лаври. Але так, вона доволі таки, ну, відносно мало знана, тому що мало туди ходили, але там наразі відкрили, там збереглася одна фреска 11 століття і багато розписів ще до 18 століття. Тобто це дуже-дуже цінно. Да. І це дуже давня церква, вона дуже інтересна. Там зараз поговоримо про церкву, ми не про що, про Ілларіона не дійдемо.
Так виглядає.
Вона із чотирьох частин історична, і вона зараз складається, чотирьох частин історична. Тобто вона кілька разів пробудовувалась. Вона відома, тому що там помер Володимир, і потім Ярослав дуже любив цю церкву, і там був Ілларіон. І от його така історія, то що повість говорить, що будучи там пресвітером, він ходив, любив усамітнюватися. Він характеризується як постник і книжник. Тобто він, людина був аскетичного характеру і дуже був вченою людиною. Можливо, ну, швидше за все, що він був або як навчився, можливо, він викладав, скажімо, в цій школі, бо він викладачів цієї школи Ярославової, яку відома, яку він організовував. Тобто, що Ярослав організовував? Він організовував школу для навчання. 300 дітей боярських були туди залучені. Він організовував бібліотеку, 950 томів нараховувала ця бібліотека тоді, коли європейські відомі там кілька сотень.
Так, 200, Володимирова 300. Бібліотека на весь світ відома була.
Так, і ну, Ярослава вже, то, що він вже назбирав. Скрипторій був, тобто для переписування книг, священного писання, богослужебних. І школа, де готували і як і людей духовного гатунку, так би мовити, для священства, але також потрібні були і управителі, ті ж самі посадники, да, як Ольга ввела податкову цю систему. Тобто потрібні були адміністратори. Тобто імперія була величезна, Київ був величезним містом до 50 тисяч, тобто більше багатьох європейських міст він був. Собор Софійський – це була найбільша споруда взагалі в Східній Європі, тобто не було і на величезних теренах, не було нічого подібного, і Десятинна церква, і ще Софійський собор, і це все в одному місці, тобто це була столиця імперії, реально. Це був реальний розквіт. І в цьому розквіті в конфлікт Ярослав доходить до того, що він вступає в прямий конфлікт з Візантією, і ставлять вони свого єпископа Русина українця. І вся та мудрість, я вже так більш об'ємно говорю, вся мудрість, яка от, як би сказати, приписується Ярославу, так, як вкладається слово «мудрий», вона також розділяється з діяльністю Ілларіона. Уже сучасні дослідники, ну, наприклад, такі як Олександр Шахматов, відомий славіст, філолог, він говорив, що навіть повністю минулих літ те, що писав Нестор, то є там певний кістяк, вони там, ну, певні дані, які що за цього він говорить, що це було написане Ларіоном. Він приписує, що це було, що він був перший літописець, який складав перші літописи. Що йому належать деякі концепції, деякі речі, ну, одним словом, співпраця над судебником Ярослава. Тобто судебник Ярослава – це був якби, світський юридичний документ, який призначав всі там покарання, всі ті самі штрафи, все. Це був дуже важливий документ. Це означає, що єдиний судебник, який ліг потім в основу руської правди, потім правда Ярослава називає, далі правда Ярославича, тобто воно накопичилось. Тобто це традиція. В принципі, приблизно від того, якщо взяти британську, наприклад, юридично, да, то вона веде від Хартії вольностей. І в Хартія вольностей прийнята в 12-14 столітті, вона фактично досі вона вважається актуальною. От, і у нас так само, от ті перші постанови, вони, ну, якби була така тяглість, вони могли теж вважатися актуальними. Знову таки, якщо розглядати цю школу, яка була, як університети, да, в Європі університети десь в 12 столітті, тобто ще на 100 років, трошки пізніше. Тобто ми бачимо, що це процеси юридичне оформлення, університетське, створення університетів, центрів навчання, що вони були, ну, не на хвилинку, не пізніше, а навіть на годинку трошки раніше, ніж були у наших братів в Європі.
Це не може не тішити.
Так.
Ну, повертаючись до самої постаті Іларіона, так як час вже практично збігає, 10 хвилин, знову ж таки, залишається. Цікаво було б дізнатися про цю особистість, ну, як діяча церковного, і як він пов'язаний, наприклад, з Києво-Печерською лаврою.
Так.
І зрештою, з самими засновниками лаври.
Його діяльність по повісті, вона обривається 54-м роком і нічого не відомо. Тобто, після смерті Ярослава став на троні його київському старший син Ізяслав. Він змістив Ларіона, він орієнтувався на Візантію, на відновлення цих стосунків з Візантією. І все, слід Іларіона втрачається. Уже пізніші дослідники, принаймні в повісті, в нашій любимій, дослідники, вони вважають, що він пішов все-таки працювати в Лавру. Він пов'язаний був з Антонієм, засновником Києво-Печерської Лаври, пов'язаний з Антонієм був іще до свого митрополітства. Тобто до свого митрополітства, коли ми говоримо, він в церкві Спасена Перестова служив.
А це є дуже близько до цих печер.
Ну, він, да, вважається, що він в дальніх печерах, там, в старій частині, в нижній частині, викопав під горою, там написано в повісті, викопав там собі печерку на два аршини, і там уходив, там молився, і співав, там, правда, якийсь час, любив усамітнюватися. І потім, що коли прийшов Антоній з Афона, він походив по Києву по різних монастирях, то були вже монастирі, ну, були міські монастирі, не було таких відлюдних. Тобто Лавра це було...
Ну, на той час, який там був, Михайлівський вже був монастир? Михайлівський, Видубицький.
Храми були, да. Часто так було, що основувався храм біля нього монастирі. Тобто і Михайлівський був, і Дмитрівський. Це... А, ні, на тому не було ні Михайлівського, ні Дмитрівського. Були Георгіївський, Іринянський, можливо, Софіївський, можливо, Видубицький. Тобто, ну, на території Києва вже кілька монастирів було.
Тобто вибирати було
між. Так, на території міста Старого Києва. Потім пізніше, так. Да. Тобто організував храм Михайлівський, біля нього монастир був. Але там таке кіновіотське монашество і трошки окреме, як республіка своя.
Кіновіцьке, тобто це, да, вони сходилися раз в тиждень, здається, там.
Ну, спільне життя, спільне господарство, да, це трошки інше, ніж храмове монашество, ніж міські монастирі при храмах. От, то, і він прийшов, і він написано, що поселився в печері цього Іларіона. Іларіон пішов на митрополіта. Він був 3 роки митрополітом, і потім його втрачається. слід. А потім є така історія, теж різні історики, різні дати називають його смерті. Якщо він народився в 1990 році, то саму дальню дату смерті, яку називають його 1808 році, тобто майже 100 років, 98 років, да. Ну, називають і ближче, 64-67, так чи інакше, це його ім'я пов'язують з двома іще
з двома преподобними лаврськими, які лежать.
Іронім... Іларіон Схимник і Нікон Великий, да. Це історія тотожня з Ніколом Великим, з Ніколом Схимником стала 17 століття тотожнюю, а з Ніконом Великим
це Схимником,
Іларіона Митрополіта з Іларіоном Схимником 17 століття стала тотожнюю, стала, що це одна та сама особа.
А Нікон – це один із архімандритів, як каже нам Патерик.
Так, а Нікон, от він саме Нікон і помер у 88-му році. І, наприклад, Михайло Котляр, він взагалі розписує таку інтересну історію. Він це фундаментальний історик. Я не знаю, на які джерела він посилається, але його історія така, що він із Києва пішов в монастир якийсь час, там займався улюбленою книжною справою, але потім він втрутився в певні політичні, був доволі таки вагомий. Політично пов'язано з відомим князем Миколаєм Святославом Чернігівським, Микола Святоша, відомий такий, той самий.
Так, відомий.
Да, і він, яка причина була, що він начебто без дозволу київського князя постриг його в монах. Тобто Святоша сам хотів піти в монах, сам хотів закинути всесвітську справу. Ми бачимо конкуренцію. Тобто, а київський князь не хотів. Як це так, якщо всі ті самі? Його дуже багато відговорювали. Говорили, як це так, ти князь, ти будеш цими монахами. Тобто, була велика конкуренція. Потім, можливо, ми...
Там навіть грозили, наскільки я пам'ятаю, і Гумену, Антонію тоді, так що їх повиганяють.
Так,
він тоді, здається, втік був до Чернігова навіть.
Ні, він так і був весь час. Я не знаю, чи може в кінці він втік. Ну, річ у тому, що якось в цьому замішаний був і ось цей Нікон, да, або, можливо, ну, да, можливо, ще не прийнятий схему. І що його заслали в Тмутаракань. І от в Тмутаракані він там заснував теж монастир. Тобто, що, щоб ми теж не забували, що це от Таманський півострів, землі на берегах Керченської протоки, що це наші землі, що там наші були епіскопи. І потім він повертається сюди і вже стає митрополітом. Одні пишуть 10 років, другі пишуть 14 років останні, до 88-го року, що він митрополітом, перепрошую, і настоятелем.
Ігуменом, да, настоятелем лаврським.
Ну, по-моєму, ну, так, Києво-Печерського монастиря, того Печерського монастиря, який був в Києві. Тобто, що ось так навіть продовжують його служіння. Але навіть якщо ми відсічемо служіння Нікона від постаті Іларіона, то у нього дуже багато, весь вплив, вся книжна наука, все, що було при Ярославі, так би мовлено сказати, мудрого зроблено, ну, в плані мудрості. Тобто, це навчання, це цивілізаційний підйом, тобто, що він мав на це величезний вплив. Він мав певний, ну, величезний авторитет, як вчений, і відповідно політичні певні мав впливи.
Тобто він був авторитетом не тільки перед суспільством, а навіть перед князем. Тобто,
так.
Чи є якісь відомості про те, як князь його, наприклад, там якимись там речами поощрав, скажімо, тобто подавав йому якісь там такі якісь привілеї, як митрополиту. Бо ми дивимося зараз на наших митрополитів православних, які ходять у білих клобоках, в шикарних рясах, так і уявляємо, що це таким був колись митрополит Іларіон. От, чи є якесь сходство, чи це абсолютно протилежність?
Тут є, от якщо ми все-таки візьмемо на другу частину служіння, є певна авторитетність його постаті. Тобто, що він мав, і ми будемо говорити, що, якщо дасть Бог, по закону обладати, що все-таки не авторитет князя визначав авторитет священника, митрополіта, там, підстоятеля або там ігумена, а все-таки він мав мати свій авторитет, і він мав свій авторитет, і Іларіон мав свій авторитет. І отут їхня, я хочу підкреслити таку рівність їх. І він фактично до нього, можна так сказати, він От ми цей факт один, да? Але можна політи не депортувати. Можна сказати, що він отак ткнув пальцем, сказав, що там ти будеш, наказав йому. А можна сказати, що він запросив його, що оскільки немає, греки нам не дають, а ти людина не гірша за цих всіх грецьких освічених мужів. І чому ми маємо зараз, якщо вон, такий конфлікт політичний, чому маємо страждати від них ще й ієрархічно? Ще й
скажіть, я так розумію, що після того почалася епоха вже київських митрополитів-русичів. Чи ж все-таки була спроба від греків?
Ні. Наступний був Єфрем.
Знову ж таки грек.
Да, були греки, там потім була так скажімо, Чехарда, вже пізніше русичі були.
Угу. Ну, але повертаючись до поняття авторитетності, от я чому про авторитетність запитав за авторитетність? Тому що, наприклад, догодити князю – це щось одне, а догодити народу – це інше. І це дуже важко було поєднати, щоб, наприклад, бути, ну, навіть на зараз, на цій політичній православній ситуації, які ми бачимо, то, наприклад, там церква, якщо добре ставилася до політики Януковича, то там багато кому це незадоволено було, ну, і так далі. Тобто ми бачимо, що це дуже важко бути представителем митрополитом київським для того, щоб, ну, якось, якимось чином добрим бути і до людей, які там є твоєю паствою, і бути також поміж політичною владою, яка також чогось вимагає трошки іншого від людей, чим вимагаєш ти, або така якась певна сучасність. Ну, можемо тільки сьогодні поставити три крапки, останні лічені секунди так, збігають. Да. Ну, і сказати, що незабаром ми вас будемо ознайомлювати з анонсами, шановні радіослухачі, коли буде продовження нашої історичної програми. Нагадаю, що в студії Радіо Марія був Ілля Камишанський, гід по Києву. Можливо, комусь цікаво, хтось хоче дізнатися трошки більше про Київ, про пам'ятні місця, які пов'язані з церквою, релігією, ось то звертайтеся, напевно, що так. Зараз в Іллі багато є вільного часу. Ну, а давайте маленький анонс, що нас буде очікувати в наступній програмі.
Слово про закон і благодать. Який це твір, його теологія, його взаємодія, кого він захищає там, кому він опонує, митрополит Іларіон. І взагалі це величезна пам'ятка богословська, історична.
Спасибі. Далі буде. Дякую вам, пане Іллє. Це була програма «У ваших намірах». Говорили про постать видатного українця вже, русича, українця, митрополита Ілларіона. Це перший митрополит православної церкви в Україні, русич. Слухайте нас в наступній програмі.